život s krilima. Autor i voditelj Gordana Jocić.
Dr. Predrag Mitrović, lekar, specijalista interne medicine, kardiolog, pored toga i pisac i muzičar. Trenutno radi u Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije na kardiologiji Kliničkog centra, a i profesor je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Objavio je 3 romana, poslednji je nedavno izašao pod naslovom Pun pansion i nekoliko kompakt diskova sa rock'n'roll grupom Šabloni, koju je sam osnovao još kao dečak. Pored medicine završio je elektrotehniku, a trenutno studira muziku i teologiju. Svira 4 instrumenta, violinu, klavir, gitaru i kontrabas. Peva u crkvenom horu Melodi. Po njegovoj knjizi San urgentne noći realizovana je istoimena TV serija.
Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Život sa krilima. Oko nas postoje neki izuzetni ljudi, čak i kada se pojavljuju u javnosti, neki od njih nisu dovoljno poznati i pored velikog broja postignuća, jedan od takvih je naš današnji sagovornik, čiju ste biografiju čuli na početku ove emisije. Čovjek prosto pomisli, pa da li je moguće da jedna osoba sve to uradi u svom životu. Zato vas ja pitam, da li ste vi neko čudo, odakle vam tolika energija?
Pa nisam čudo, nego ono što ja često volim da kažem, tako sam i počeo svoj prvi roman, a to je da sam ja, u stvari, da sebi smatram muzičarem koji se medicinom bavi iz hobija. Sad, naravno, kada sam to napisao, mnogi su skočili, pogotovo oni zlonamerni, međutim, to se radi o vremenskoj odrednici, odnosno, ja sam muzičku školu upisao u drugom razredu osnovne škole, i eto, od tad se bavim muzikom, a fakultet sam upisao onda kad je vreme, posle srednje škole, tako da sam u muzici mnogo duže nego u medicini. Naravno da medicina zauzima centralno mesto i da je nešto što zaista uzima puno vremena i morate pratiti literaturu da bi znali najnovije stremenja lečenja bolesnika, da lečite bolesnike, da radite i dežurate, i to jednostavno ostaje jako malo slobodnog prostora za bilo što drugo. Međutim, nekako muzika je moja ljubav i ona je najduže ostala uz medicinu i dan danas postoji i nalazi vremena. Naravno, sve se to dešava na uštrb sna, međutim, za sada, eto, mogu da spavam manje nego što bi trebalo, međutim, nije samo na uštrb sna. Znate kako, kada radite sa bolesnicima, uvijek postoji neka negativna energija i nešto, ipak su to tužne sudbine ili opasne sudbine, kako da kažem, tih ljudi koje oni prenose na vas i morate primiti tu energiju koliko god možete da bi pomogli pacijentu, a jednostavno tako ste mesto. Nakon toga kad izađete, mnogi ljudi spavaju, neki idu na pecanje, neki čitaju knjige, a ja eto, ili zapisujem šta mi se desilo, znači uzmem, za to ne treba ništa, praktično papir, pisaće mašine ili sada samo kompjuter, ili sviram. U igom slučaju, eto, od malih nogu, od svoje osnovne godine sviram, tako da osnovni instrument je violina, onda sam imao dodatni klavir, onda gitare, završio sam kontrabas i tako dalje, i ovaj mali studij u kući, odnosno instrumenti stoje, tako da samo uzmem i sviram. Tako da, od toku dana mogu da sviram i komponujem pola sata, sat, isto i pisanje, možete zapisati šta se desilo, pola sata možete sat, ali ovo možete i 8 sati ako ste raspoloženi. Tako da je sve to neka stvar situacije, ali sam tog života vam to diktira. Dakle, jednostavno, i upis medicine, studije medicine, profesionalni nastupi kada je muzika u pitanju, jer ja sam to napravio, pored umetničke muzike, napravio sam i prvi rock and roll band već u 6. razredu osnovne škole. Pa sam se kijem od roditelja i onda kad sam vidio na televiziji dobio sam batine, pošto sam bio ipak mali, ali eto, ta ljubav i vratno bih se muzikom bavio da nisam na medicini. Tako da je to konglomerat spleta okolnosti. Nisam ja sam neko ko je hteo, ne znam, sve to da uradi ciljano. Ja tu elektrotehniku sam opisao zato što je na 3. godini medicine, želao sam ranije, prema što sam opisao medicinu. ali nisam, zato što sam mogao da izostanem, da ne idem na more sa devojkom, da ih polagao diferencijne ispite, on sam se odlučio da ipak upišem medicinu, a tehniku ću kasnije. Međutim, nekako na moje trećoj godini medicine, sime se dao stipendije za one koji završe i medicinu i elektrotehniku, jer ono što je uvijek problem kod svih tih aparata medicinskih, uključujući ultrazvuk i sve što postoji, imate lekare koji znaju kako neki organ funkcioniše, kako izgleda, i imate programere koji trebaju da napravite programe, ali niti program ih shvata kako recimo izgleda srce, jer srce je neka vrsta amorfne mase koja je okruga oblika, nego oni gledaju to koje liču, niti lekari znaju matematički kako da objasne. Uvijek je problem, sad osoba koja zna jedno i drugo, ona u stvari prava kombinacija za, za sve te firme. Tako da sam zbog toga me, to mi natrlo da upišem i tehniku da krenem sa time, tako da to se, kažem, splet nekih okolnosti. Nije ništa ciljeno. A energija, znate šta, ništa ne radite na silu, koliko možete, radite, učite, ne znam, svirate, pevate, šta god radite i koliko izdržite, izdržite. Eto, ja za sad uspevam i drago mi je, mislim, ali ono što je bitno da, eto, i muzika, posebno to pisanje, isto je u domenu medicine, odnosno nisam mnogo izašao iz okvira medicine. Ja sam sad napisao tri romana, treći izašao sad, pre tri nedelje, zove se Pun Pasion, Laguna je izdala, sve su priče zbog etnog centra, odnosno moji doživljaji. Tako da vi recimo u toj knjizi imate jednu noć na, u primjenu ambulanti, dakle kada dođete se pregledate, onda imate drugi deo knjige je u sali za kateterizaciju gde su stavi vršne intervencije na srcu, stavi stentovi, i treći deo knjige je ovaj, nalazite su unite zove nezi, dakle kojom jedinici. Tako i to moje neko pisanje, taj svet u kome se nalazite kad ste vam poslu, opet je vezan za, za, za medicinu. Nekako sam smatrao, ako već zapisujem svoje doživljaje, da je red da pišem ovaj, ono što se dešava, ne sad ulazim u neke druge sfere, neke istorijske činjenice i nešto, jer ipak ja nisam profesionalni književnik, jednostavno, ovo sam samo želeo da zabeležim, da stavim na papir ono što se dešava u bolnici, konkretno u jednom centru danas, i smatrao ću to imati tek neku svoju težinu za 50-100 godina, kad nas ne bude, i kad cela medicina i sve bude potpuno drugačije. Mislim, možda će tad biti neki avatar i možda ćemo se lečiti preko mobilnih telefona, ali onda neko pročita kako je to zaista izgledalo onako kada se dolazilo u ambulantu i kada se lečilo, kada je pacijent sam sa lekarem, znači osoba koja treba pomoć i lekar koji bi trebao da pruži tu pomoć, kada su oni sami u ambulanti, kada nema nikoga, ni familije, ni, ni političara, ni rodbine, nikoga, nego samo osoba koja traži pomoć i osoba koja treba da pruži pomoć. Zato se, kažem, roman, ranije mog romana uglavnom dešava noću, kada je zaista tako. Tako da jednostavno to je nešto što je u stvari moja vrsta odmora. Jer bez obzira kada izađete sa posla, ne morate samo da spavate. Svaka promjena, kada svirate, vi se umrate fizički ili kada pišete. Ali opet odlazite u neku drugu sferu i koncentracije i izvođenja samog tog čina sviranja ili pisanja i opet se odvedate od te puke medicine kada morate da gledate pacijenta, posmatrate laboratorijske analize, dajete lekove, znači da idete u tom pravcu razmišljanja. Jednostavno, ovo je vrsta odmora istina aktivnog, ali dogodilo se ne spava, vi to u svakom slučaju možete da, da ispoštujete, odnosno da izvedete.
Da li sam dobro razumela da ste vi upisali četvrti fakultet i to teologiju? E kakva je veza sad teologije sa medicinom, elektrotehnikom i muzikom?
Pa znate šta, teologija sama, sam fakultet teološki je, ne znam, neću da uvidim nikoga, ali mogu da kažem možda najkvalitetniji fakultet kada je opšta kultura, kultura sveta, istorije, crkve, stoji istorija crkve je praktično istorija sveta. A ono što imate teologiju od predmeta, onda smo udžbenika knjiga, praktično to je literatura, to je nešto što bi svako trebao da pročita zbog svoje opšte kulture, ne da bi sad nešto završio neki fakultet, polagao neke ispite. Znači, jednostavno treba bi svako da pročita. A jednostavno, ovaj, teologiju sam upisao zato što imam dosta sveštenika u familiji i to me uvijek zanimalo. Mislim, uopšte, drugo kada pogledate i medicina je vrsta alhemije, odnosno sukobljava se uvijek sa teologijom. I uvijek ste, i kada učite o medicini, imate predmet etika i ovaj, sociologija, vi stalno imate tu priču o, o teologiji, o veri praktično, koja drža jednu svoju stranu i neke vrste alhemije u početku koje je posle prerasla u medicinu, odnosno alhemičari, koji su stvari neki ljudi koji su pokušavali nešto da urade na drugi način, nešto, eto, u objektu i svoje okoline, da izvuku neke substance, nešto, da probaju da leče ljude. I to je bio taj neki, da kažem, vekovni sukob kasnije medicine, teologije. I nekako mi ja sam stalo čitao, proučavao i onda sam shvatio da u stvari, pošto sam sad završio medicinu, znam zaista detaljno i kako organi funkcionišu i kad se pređe ta granica da može da se nešto leči nemedicinskim preparatima, biljnim preparatima i kada zaista neka bolest poče kao mašina da radi. Nedostaje mi taj neki drugi deo priče koji mnogo duže postoji nego što postoji medicina. I kako se iz tog ugla gledalo i bolesti i zdravlje i sve i način lečenja. I onda sam do toga krenuo, to je bila eto želja, a onda sam ipak u godinu upisao vanredno i onda sam imao kontakt tada sa patrijarhom Pavlom koji mi je dao blagoslov da studiram i oslobodio me plaćanja kao vanrednog studenta svega dok ne završi, dok nisam bio vremenski ograničen, samo zato što je njemu, kako on rekao, kad smo razgovarali, eto čast mu je da jedan lekar se odluči, pitao me zašto to želim, ja sam onda, znate, kad popunjate tamo zahtjev za blagoslov i napišete da želite svoju duhovnost da prošete i tako dalje, on je bio čovjek zaista, on je rekao, ma dobro, pustite to, to znamo, svi nije to problem, nego zašto stvarno želite? I onda je rekao, i shvatate da, posebno doktor medicinskih nauka, da ako završite teologiju, da ste i doktor nauka teologije, to sad isti univerzitet. I ja sam rekao, mislim, rekao sam mu istinu zašto me zanima sve što sam vama rekao, i da jednostavno mi to, eto, nedostaje meni lično. Želio bih da znam eto obe priče. I onda je on rekao, dobro, čast moj da sam se odlučio na to i meni je došao taj blagoslov sa tim da se oslobođam svih troškova, da godine završim. I to je zaista lepo uspomena, pogotovo što je on tada već bio bolestan, bio i na vreme hospitalizovan i zašao je bio. I onda je on me pitao, eto šta ja mislim, kažu da on ima rak, ali ne znaju koji, odnosno nikomu ništa ne kaže. I on se nekako spotovao, pošto obično kada neko kaže da ima rak, vi pitate ste gubili u težini. I onda sam rekao njemu, pa ne znam da ste gubili u težini, i onda sam ga pogledao, on nikad nije imao kilažu, i rekao sam ostalom, rekao, pa mi nikad niste imali težinu, onda se osmejao. Kaže, jeste, nisam ništa izgubio, kao stvarno, i nemam, mislim. Tako da imam, a to su mu lepo usmeni, da se sretao sa patrijarhom, pošto i pevam u crkvenom holu u manastiru Ovedenje kod Dine Ljubojević, i sretao sam se 1000 puta, ovako, znate, kad god su neke, nibitno, slavlja, slave, svečanosti, šta god da je akademije, ali nikad se pričao onako iskreno, sad sa njim je onako u 4 oka, odnosno tu bio otac Steva koji je tad bio sekretar patrijaršije, tako da njena uspomena koja je neki dovoljni motiv da nastavim to, da bude tako nekom sistemu, baš eto učenje ispita, da ne bude samo neko čitanje knjiga. Možda bih i odustao od toga da nemamo ovaj, da nisam imao taj doživje. Tako da jednostavno mislim da bi trebalo znati i jednu priču, znači sa verske strane i sa te neke egzaktne strane medicinske, bi čovjek bio, tako kažem, neću da opet kažem kompletan čovjek, pošto opet se to vređa, i lekare i sveštenike, nego da bude osoba koja prilazi čoveku pre svega, znači pacijent je čovjek, kojom je zdravlje ugroženo, da mu priđete, kako kaže, svih strana, i kao psiholog, i kao sociolog, i kao teolog, ako sad baš delimo fakultete, i kao lekar, ali pre svega kao čovjek, jer nekada reči leče bolje nego bilo koji lekovi. Tako da jednostavno smatrao sam da je to nešto što bi me kompletiralo kao ličnost, eto, u tom poslu koji radim, dakle ne nešto što me odlači na drugu stranu ili je nivo nekog hira ili hobija, nego samo nešto što bi bilo lepo, mislim, ja, kada neko pita, ja bi uveo teologiju da završi svi lekari, ali sad to je malo neizvodivo, što bi rekli, pa sad me osvetim. Thank you.
Većina ljudi, kako se završi radni dan tako teže kao što je vaš rad u urgentnom centru, ipak ili legne da odmori, ili gleda televizor, ili ne znam, prošeta, ne ide peca, kao što ste vi rekli, ali vi ste ipak izabrali fakultete, pa učenje je instrumenta, pa pisanje. Jel to može svako ili ipak mora tu da ima malo i dara i talenta?
Pa znači šta, pa može svako, to je sve stvarno samo, kako kaže ti, pa ličnost. Znači, da vas zanima nešto, da vas nešto ostaje, da vam ostaje priče pažnju i onda vam drži dalje da to radite, nije bito svaki dan ili svaka meseca, ili imate želju samo da eto, se odmarate, da idete linijem nekog, neću kažem manjeg opora, pošto svako ko dabre da radi jedan posao koji god radi i da ostalo vreme se relaksira, odmara, što jeste isto opravdano, jer i naš organizam ima svoje optimalne stvari koje može da uradi, preko toga možete se razbolite. To je stvar tip ličnosti pre svega. Bitno je kako zavolite.
A kakav ste vi to tip ličnosti?
Pa znate kako tip ličnosti? Ja recimo, ne znam, pročitam neku knjigu, nije bitno, teološku knjigu sam pročitao koju je trebala za prijemni ispit i onda se toliko veže da onda sad svaki dan imate polju dođete i možda bih i malo ispavio, odmorio se, nije bitno, gledaju tačku, ali onda jedno čekam da vidim šta će biti dalje. Znači, zvuči glupo, kao neki strip ili roman, jedno čekajte nastavak. I sad, to je ta priča, ako ste takva osoba da vas to privlači, zanima, vidite dalje, gurate. Ako vas ne zanima, ništa, vi ćete se odmarati, mislim, ne ništa. Jednostavno, radit ćete sve osnovni posao i živjeti možda poslično normalno. I ovo je malo nenormalno što je radim, ali jednostavno, privlači vas, kako da kažem, sve. Muziku komponujem, te kompozicije, pesme, pa moram da prekinem nekom trenutku, pa onda ja da čekam da nastavim. Jer u toku dana, gde god da se šta dobite nove ideje, pa čekajte da dođete da to neko zapiše. Onda isto i pisanje, pa onda i medicina. Vi kad radite, kad ste kod kuće razmišljali šta je s pacijentom, šta ću da im sutra dobi neke druge ideje, pa da čekam da to uredim kad dođem, i šta će biti s njime. Dakle, sve to je jedan splet okolnosti koji se možda kod mene našao neku ravnotežu do dan puta i napravite neki prsten koji se stalno vrti sa jednom i drugo. I pri tome, naravno, ja se trudim da u svemu bude, da kažem, da uvidim vrhunski stvari, da ipak, znači što nije bitno samo nešto raditi, nego ako već radite, bitno je da imate neki kvalitet. Mislim, ako nemate kvalitet, onda ne treba to raditi. Možete onako da radite, mislim, za vas, ali ne smete da idete pred sud javnosti. Jer znate što, kad napišete roman i ako ga objavite, vi izlazite pred sud javnosti, to je najgori sud. Znači, čitaoci koji počitaju, možete vi da budete šta god hoćete, ali ako je loše napisano, to je loše napisano. Znači, ipak izlazite u neku sferu, kako kažem, izlazite na cetu svim ostalima koji se bave time. To nije naivno. Isto muzika, ako pišete, komponujete i onda je objavite oficijalno i opet izlazite na trkalište sa onima koji to rade samo to profesionalno. Dakle, treba se odlučiti za to i riskirati. Sad, ja u slučaju sam imao eto splet okolnosti. Meni su kolege, kad sam objavio prvi roman 2006. godine, sa njom Vjetre noći po kome je snimena, bio je ovaj motiv za snimanje serijala, televizije, to su kolege su mi natrali da to objavim, zato što sam mislio da to nikada ne zanima šta se dešava u Vjetrom centru, osim nas koji to radimo i pacijente koji su bili tu. Međutim, objavljeno je i onda je zaista, mislim, takvih je projektu se dan preko 70.000. Primjeraka, zaista se pokazuje da ljudi u stvari to sve zanima. A zanima ih zato što svi vole da vide kako je u bolnici. Pogotovo oni koji nisu bili u bolnici. Jer mi se svi plašimo bolesti. I onda, ako se već razbolimo, plašimo se šta nas čeka. A ovako, ako možete da vidite nešto sa strane, da pročitate i da vidite televizije, to je veoma zanimljivo. Ono što je problem, pogotovo kada je televizija u pitanju, vi obratite pažnju, vi nemate ozbiljne filmove koje se dešavaju u bolnici. Imate sada taj Getty centar koji se emiti, ali to nije, to su više priče onako životne. Ima i ljubavnih priča i ostalo, nema to ono egzaktne stvari, to su mi probali u ovome, sad u Getty noći napravimo, imate egzaktne stvari, dakle, lekare koji su rešili najteže stvari, pacijenti koji su bolovali i snimke, dokaze, dakle, neka vrsta poludokumentarnog. Poslednja ozbiljna serija je bila Otik i bolnica kraju grada, još davnih 88. godine ranije, to se mnogi ne sećaju, koja je bila zaista bolnička serija, jer u čemu je problem? Da bi snimili zaista u bolnici kako se ozbiljno radi. Vi morate imati takvu ekipu od bolnice, od praktično savjetnika i ne su bili njene greške. Naš sud u svetu, ljudi su jako plašljivi. Oni gledaju sve iz bolnice. Ako primate jednu stvar koja nije tačna ili loša, on jednostavno odmah to odbaci. I zato se niko ne hodom poštac sa time, ne govorimo o komunističkim serijalima. U bolnicama je to se ne računa, mislim o ozbiljnim serijalima i filmima. Tako da je medicina isto to što se odnosi i na medije tipa filma, serije, isto i za knjigu. Znači ako napišete knjigu koja je, da se vidi da je šalatanska, da nije onako kako jeste, ljudi neće čitaju, jer više onda nema razloga čitaju. Njih zanima da počitaju u bolnici, ali kako jeste unutra. Znači, ja sam namjerno pisao te romane ali tu ima dosta sarkazma i humora, kako i jeste. Mnogi kad čitaju misliju da je to malo pretjerano, međutim nije. Tako i jeste, ima i tužih momenta, naravno, kako je to bolnica, ali zaista kad vi ostavite s pacijentom, i noć i danju vi, taj pacijent treba da shvati da sve što on juri u životu, nije bitno, slava, novac, škola, nebitno je, to sve pada u vodu za jedan minut, kad je on bolest. Sutra možda ga nema i sve to zaista samo, što kaže, jedina naša savest i naša duša i vera, to je jedino što imamo. Ostalo sve nešto što svakodnevni život diktira, ali to je više neka, mislim, nažalost, ne može se bez novca danas, ne možete da jedete i sve, ali u principu bi mogao. Kada čovjek, ako samo želi da živi, ako ima dobar, jak duh i veru, on može da preživi i bez novca, snaći se. Ali jednostavno, pacijenti tada su potpuno otvoreni, čak su i oni smešni, duhoviti, i lekari se trude i onda kada stavite taj nivo smeha, sve mnogo lakše uz osmeh i uz neki veselni ambijent kada je već sama bolest crna. Tako i u knjizi, tako da je samo opisano kako jeste. Knjiga je dosta vena, kao kažete, mali vodič kroz bolnicu, da stvarno ne treba da izaziva strah, već je zaista smešno i simpatično. Ono što sam primetio, pošto evo sad već ima koliko, 14 godina prvog romana, dolazi dosta pacijenata koji su pročitali knjigu, čuli i dobro prepoznaju me i znaju knjige i ono što je meni, najveća satisfakcija, to je što oni tu leže, jedno odeljenje, drugo, kao izlaze i onda mi čestitaju, kažu mi da svaka mi čast je stvarno jeste kako sam napisao. I onda je to meni najveće priznanje, pošto prvo su ljudi sami prepoznali da je tako, a drugo, eto, i što je uopšte neko našao shodno da pročita knjigu i da je meni cilj da to što sam pisao dođe do što veće broje ljudi da pročitaju i da vide kako je i da, eto, dobiju neku svoju sliku o tome.
Ja bih vas vratila na onu malo priču o tom nekom holističkom pristupu lečenju. Rekla bih da je to holistički ako vi istovremeno želite da lečite čoveka i medicinskim tehnikama i rečju i muzikom i tako dalje. U čemu vi vidite da je to bolje nego klasična medicina?
Pa znate što, to je ona priča koju sam rekao malo pre, dakle, sve to, znate teološku stranu priče, uopšte duha i čoveka, medicinsku, sve to omogućava da vi kad imate pacijente na kompleksu pre sebe, da tačno možete da vidite koje su zone i do koje granice možete da primite neke stvari. Nije bitno, veru do određene granice, muziku do određene granice, tu tešku medicinu, odnosno medikamente, ozbiljne fabričke, kada možete primenite. Dakle, vi tu, kada trebate sa više strana pacijenta, a imate neko preznanje, onda je lakše da se upustite u to, da sve to zajedno primenite. Najgore kada nešto radite, čitajući iz novina, slušajući neke ljude za koje ne znate kako se došli do toga. Kada je muzika u pitanju, ja se primenjujem muziku u lečenju kada je vaskulu bolesti, bolestnika koja je bolest srca, zato što lečim takve bolestnike i takve srećem, s druge strane, eto, dosta sam u muzici. Ja sam jednostavno krenuo od sebe pre 2002. godine i u medicini su se pojavili stručni radovi koji zabranjuju sve ono što spada u domen, kako Italijani kažu, slatkog života. Znači, možete samo pijete čašu crnog vina, ostalo nije zdravo, čokolada samo ono 800 grama sa visokim procentom kakova, ono je zdravo, ostalo nije zdravo, možete samo 6 do 8 badema, kikiriki, sve ostalo nije zdravo, aktivan hod, 25 minute, zdrav, jogging, sve ostalo nije zdravo, tako da, kada pogledate, tu fali samo muzika. E sad, pošto imam preko 24.000 nosača zvuka popnog diska i ploča, ja stalo slušam muziku, on se vam se pitao šta je sa muzikom, da li ona možda se primenjuje kao tablet, znači da imate dozu dva puta dnevno, slušaju muziku koja će zaista delati na vaš organizam. Primjena muzike postoji u psihijatriji, još prvi muzikoterapeut je bio Pitagora, koga mi znamo samo kao matematičar, međutim on je bio prvi i muzikoterapeut, prvi muzikolog, prvi filozof, prvi matematičar, i on imao njegovi pitagorejci, učenici, svi su moji da znaju da se imaju bar jedan instrument, i on smatrao da je muzika to što nas povezuje sa univerzumom, odnosno sa svemirom, odnosno sa Bogom. Tako da je on prvi koji koristi muziku u lečenju. To se koristi i dan danas u psihijatriji, međutim sistem je potpuno drugačiji od onoga što sam ja probao da uvedem, jer su ovde egzaktne bolesti, bolesti srca, dakle nisu naše psihe. I onda sam krenuo redom, do koje si to moje znanje.
Stopili koji muzički žanr najviše pomaže kardiovaskularnim bolesnicima?
U principu, složnost lečenja je da svaki pacijent ima muziku za sebe. Šta to znači? Pod jedan muzički žanr i žanrovi koje pacijent sam voli, oni najbolje deluju na tog pacijenta. Dakle, to je pod jedan. Bez obzira, neko se smeje, nacionalna muzika, odnosno narodna, rock muzika. Znači, sad ta muzika ima svoje, da kaže, pacijente na koje deluje, na koje leči. E sad, postoje muzički zanove koje pacijenti nikad nisu slušali. Nisu imali kontakte s time. To je, recimo, umetnička muzika, odnosno klasična muzika. Oni jednostavno nisu nikad slušali, niti čuli, niti imali kontakte života, ni u školi, ni u povedici. Ali, recimo, prepoznaju kad im kažete da, recimo, Mozart u nekoj reklami koji je svaki dan, on, recimo, iznenadi se to Mozart. Onda jazz muzika, ali to je ona jazz muzika, takozvani komercijalni jazz. Pošto jazz ima 36 žanrova i postoje oni jazz standardi koji može da sluša samo neko svira. Mislim, to je ona komercijalna muzika, više pop muzika u jazzu. I recimo, to su dva žanra koja su tekako zastupnja kod svih, bez obzira da li slušaju ili ne. Ono što postoje još neke, da kažem, cake, recimo, ono što je najprijezljivije naše muku, što najbolje deluje na čovjeka, to je tenor saksofon, zvuk tenor saksofona i harfa. To su dva instrumenta koja prosto čoveka hipnotiču kada se sluša. Dakle, tu postojete neke stvari, onda ritam, morate nađeti u ritmu srca. Jer poznato je da najveći broj hitova u svetu su napravljeni u ritmu srca. Dakle, da prate naš ritam srca i da budu dva puta brže, četiri puta brže, odnosno u parnom ritmu, da se ne sudaraju sa našim srcem.
Niste mi objasnili šta leči od svih tih metoda koje vi upotrebljavate?
Sve pomalo, odnosno muzika može, muzika leči, najbolje mesto prevencije, ali i posle prevenciranog infarkta miokarda, tako da neki pacijenti čak mogu i neki klasični medikamenti da se isključe. Sa druge strane, i same te knjige, te moje beleške, odnosno romani, takođe leče, pošto ono što je najbitnije, ti pacijenti se smeju, znamo da smeh leči, dakle, to isto je pokazano, mislim, naučnim radovima da je smeh nešto što leče pacijente, tako da eto čitajući knjige i oni se smeju. Drugo, imao je samo ponašanje. Oni kažu da im prija, pošto se isto ponašam zaista onako opušteno i pokušavam da ih nasmejem, a to je opet sad sklop tog mog, ajde da kažem, naravi, ali sklop svega toga što učite, sve što smo pomenuli. I od tehnike da imate egzaktnu matematiku i teologiju da imate apsolutno empiriju svemu, odnosno sve je otvoreno, sve je za razmišljanje, do medicine koja je negde između. Dakle, imate sve fiksno, ali i nije baš sve u medicini 2 i 2 nisu nikad 4. Tako sve to zajedno u stvari daje sklop ličnosti koji, eto, može da prije pacijentima. Tako da praktično ja sam uspio nekako da položim da sve to što sam radio i radim, da nekako delujem na pacijente, nadam se pozitivno, mislim, tako oni kažu, ja sam to nikad neću moći da proverim.
Ja sam, ne znam da li ste držali u rukama srce, ali ili ste samo pratili rad srca, u svakom slučaju bavite se srcem, za koje će i teolozi reći da je to najvažniji ljudski organ. Se slažete vi da je srce važniji organ od mozga ili mu ne dajete, ili ga doživljavate kao...
Za to bi se neurolozi mnogo naljutili, bi se, pošto je iz njih mozak najglavniji. Uvijek postoji ta neka prepreka između neurologa i kardiologa, šta je bitnije, srce ili mozak. Mislim, ni bez jednog organa se ne može. Može bez nekih slezina i nešto da se izradi i živi se, ali uglavnom mora postoje svi organi. Mislim, može s jednim bubregom i bez oba može, imamo dializa, ali bez srce i mozga ne možete. E sada, srce je jedan mišić, 600 grama kod žene prosečko, muškarca 800 grama, koji kuca, znači pumpa koji stiskuje krv 24 sata, 365 dana, čitav godinu i plus koliko god godina živimo i to je jedna zaista fascinantna stvar koja nas drži u životu, odnosno daje kiseonik svim našim ćelijama, svim tkivima i drži ih u životu, uključujući mozak. Sa druge strane, mozak je kompjuter. Dakle, on je taj koji ubrzava srce, usporava, zavisnosti koliko vam treba. Ako vam je, recimo, periferija ruke, noge, ako su sužni kroz sudovi, hladno vam je, mozak daje, povećava frekvenciju srca i povećava pritisak da se ti kroz sudovi otvore i da se tkivo napoji kiseonikom. Dakle, sad mozak to kontroliše, funkciju srca. Tako da su stvari to, po meni, možda dva organa neraskidivo najbitnija. Ali naravno, kao kardiolog i neko ko se bavi srcem, u svakom slučaju ću reći da je srce najbitniji organ u našem telu.
Da li ste fascinirani srcem kao organom i uopšte? Svaka vaša emisija Ova stan urgentne noći završava se vašom fascinacijom lekarima koji rade taj posao, koji zaista čudesno obavljaju veliki posao. Pričali smo malo pre u pripremi ove emisije u nemogućim uslovima i tako dalje. Šta vas više fascinira u medicini? Sam organizam, ljudsko telo ili šta čovek može sve da učini da popravi?
A znate što mene fascinira? Ljudsko telo, naš organ, kako sve to funkcioniš. Dakle, to je jedna takva mašinerija koju ne možete zamisliti. Znači, sve te aproksimacije, kompjuterske, televizijske, ono što mi mislimo, to ni približno nije ljudskom telu. Znači, čovjek se jako teško ubija, jako teško umire, ali kad počne neka bolest, ali ozbiljna bolest, onda je to jako teško zaustaviti. Dakle, to je takav mehanizam od narkisanja, od sklopova mišića, povezanosti, poluga, mislim da mogu da vam opišem, svaki organ. Je to zaista fascinantno, prosto Bog je to tako sastavio da jednostavno, ne znam, mislim, u redu, imamo i životinje, međutim kad pogledate koliko god životinje, neka od nas jača, snažnija, neka je brža, ali što se tiče intelekta, znači nastaje taj deo, odnosno mozak definitivno je na prvo mesto kada je bilo koje živo piće na ovoj planeti u pitanju. Tako da to je nešto zaista fascinantno. S druge strane, sam način lečenja, medicina kako god daje, naravno ne može da leči, mi ne bi umirali da medicina toliko moćna da se izleči, ali opet je toliko uznapredova, pogotovo u poslednjih 20-30 godina, da jednostavno mnoge bolesti smrti se smanjile značajno, od nekih se čak i ne umire više, kao što je bilo nekada, i definitivno medicina, odnosno to što mi sami na zemlji tako sastavimo, krepimo naše telo, definitivno deluje. Samo pogledajte u kardiologiji, pre dobijete infarkt srca, se zapuši krvni sud srca i on je poluzapušen, zapušen, vi tako živite s nekim lekovima, kad se zapuši sledeći put, uglavnom je život završen. Danas se stavljaju ti stentovi to je kao tunel kad dolazi, da te stavljaju se žice unutra, one potpuno otvore ta služenja i vi praktično ako se redovno kontrolišete i idete na kontrole, vi nećete umiti u srcu, umit ćete zbog zamora materijala, znači u trenutku ništa nije večno. Ali Rockefeller je imao transplantacije 7-8 srca, pa na kraju imao uvijek novo srce, ali jednostavno došlo je zamora materijala, nije moglo da funkcioniše više sve. Tako da je, iz druge strane, to lečenje nešto što je fascinantno. Ali sama medicina i sa bolestima koje se javljaju s načinom lečenja je zaista nešto što je uznapredovalo i što, ako se upustite to proučavate, zaista vas fascinira.
Kažu za svakog lekara da iza sebe ima jedno groblje, naročito kad je reč o lekarima koji su ili hirurzi ili eto kardiolozi, jer vi se susrećete sa najtežim bolesnicima. Kako se branite od tih negativnih emocija? Kako vi prelazite negativne?
Ne možete. U početku kad počnete da radite, pogotovo sam u tuzijenezi, kad prvi put čovjek umre, zaista je stres. Mislim, ne mogu da vam opišem. Čak ne mogu da tvrdim, ali možda i veći stres nego kada neku familiju umre. Mislim, nekako u familiji bliske osobe uglavnom 10% slučaja nekako umre ono što u narodu kažu redom. On nešto, svi znamo da je nešto konačno i nekako je to neki zatvoreni sistem gde vi imate orientaciju. Ovo je, dođu ljudi, gledate tristu tragediju, njenju familije, sve i veliki stres. Mislim, mrtav čovjek je, pogotovo kad se to ponavlja svaki dan, svaki drugi dan. Mislim, to jednostavno ne može niko da kaže, neko ko kaže se navikao, nije se navikao. Naravno, sa vremenom kako godine prolaze i vidite 200 smrti, 300, 1000, 1500, vi jednostavno postavite toliko iskusni, ipak je to posao koji svaki drugi. Kada neki pacijent uđe u koronarnu jedinicu i ti za nego, vi tačno znate prema onome šta mu je, kako mu je stanje fizičko kada pregledate, vi tačno znate od čega boluje, kakve su mu šanse da prežive, kakve su šanse da ne prežive i vi tačno i promašaj su veoma mali. Zaista znate budućnost. I vi dajte leko, sredite što može, ali često puta se to završi fatalno jer jednostavno mišić više ne može da radi. Tako da vi to očekujete, ali opet, kad god neko ume, jednostavno ne može toliko da postavite robot, jer, kažem, tu se završava jedan ljudski život. I to je jedna priča završena i ta priča menja i tu osobu koju više nema, dakle to je gotovo, i celu njegovu okolinu. I nešto što ne može da vas ne potresi. Znači, što vam potresira što kad čitate knjigu i gledate film. To i danas jeste, sutra nije, postoji hiljadu filmova i znate da je to gluma. A kamo je te kad nešto gledate uživo i znate da nije gluma. Dakle, da jednostavno ne možete da... I to jeste problem što vi koliko god da to motivujete i da kažete, ma mislim, navikao sam na smrt, evo radim 24 godine, uvijek se potrese, koliko god da ste vi racionalni, da pokušate da racionalizujete situaciju i možete racionalizati, ne možete da ostanete ravnodušni. U tim situacijama nikako ne možete se odmeniti. Što najcrnije, mi imamo tu situaciju kada neko umre, vi se bojite u život i onda imate sa sledeću situaciju da saopštite familiji. Što je još gore. Mislim, još gore. Nije gore od smrti, ali gore, znate kako to su stresovi, x puta neko od familije dobije infarkt, pa i on umre i to se dešava. Tako da su zaista stvari veoma, veoma složene. Ali jednostavno vi to negdje nosite sa sobom. Ne možete da se oslobodite i zato možda, eto, ja pišem, sviram i to je možda neki način oslobađanja mene od te negije, zato što ja odnosno upravo drugi svet koji moj sad tu psiku totalno okrenem. Recimo sad sam pisac, sednem i pišem. I sad sam ja to kao pisac, ja sam da rasteretim. Nisam više lekar koji sad tu gleda bolesti i ne, nego jednostavno pišem neke druge stvari, sviram, ja sam u svetu tonova, melodija, akorada i onda se potpuno isključim. Tako da meni možda to i bolja neka terapija i reparacija nego da možda spavam. Ja bih onda vratno sanjao sve to što se desilo i pitao šta bi bilo. Onda se ja zaista umorim svirajući, pišući i pevajući, a onda se stvarno zaspim i imate neki efektivni san koji u stvari pomaže mom organizmu da se ja oporavim i da nastavim neku priču svakodnevno.
Upravo sam to i htela da vas pitam. Jedan deo vašeg života je potpuno stresan i pod adrenalinom, mogu tako reći. Drugi deo života je neka vrsta meditacije, pa sad da li muzičke meditacije ili meditacije kroz pisanje ili neke treće, ne znam. Sad me zanima, kakav ste kao pacijent?
Pa nikakav, to je kao i svi lekari, ne idem nikako lekara, čovjek kad vidim da nešto ne valja, pokušavam sam to da prvo minimalizujem, odnosno uvijek kažem, ma ne, uvijek imam razloga zašto je tako, popravit će se pa onda, kad se ne popravi, onda ići ću danas, sutra, preko sutra, i onda odem na kraju, kad malte ne dotrenam cara do duvara, što bih rekli u narodu, tako da nikakav, tako su svi lekari. Baš zato što znaju šta bi moglo da bude i šta jeste, plašite se da vam neko kaže to oficijalno. Znate, mnogo lakše kad ne znate, onda vi odete kod lekara, nemate pojma, onda oni nešto kažu da imate, ste bolesti, vi to onda pročitate, onda se malo potresete, ali ne znate detalje, ne znate prognozu, sad posle jednog kad postoji internet, odnosno da vidite, to je dostupno i možete saznati. Ali je mnogo lakše kad ne znate i kad slušate neku osobu, onda vas vode ako imate poverenje. A kad znate šta je, vi se već uplašite. Kad nešto malo počne i znate šta možda bude i bežite od toga. Tako da sam ja isto kao i većina lekara, jako loš pacijent. To ne pričam kad treba pijem neke leku i nešto, mislim. Popijem lek, pa treba svaki dan, svaki peti. Da, mislim, nisam baš za prilu. Ja volim zato što ne pričam sa njima i eto, ne samo o tome kako njihovo stanje, nego i eto tako da se, kako kažem, družimo, bar kada je ta vizita, jer ipak oni tu sede u tim sobama 24 sata i nije im prijatno, mislim, to je činjenica kada zatvore negde bez obzira zbog čega. Ali to je greška, mislim, lekari uvijek imaju pacijente koje vode i uvijek znaju njima sve. I svako kada probujete, on će vizitirati sve. I šta je s tim pacijentom bilo i kakvi su mu rezultati, kakvi su rezultati snimanja. I sve živo, jedino, znači imate neke ljude koji su komunikativni, neki nisu, ali iz nje, recimo, mi recimo, recimo svaki dan, pre nego što je oko pacijenta, imamo sastanke, gde referišemo nove pacijente, stare. Oni koji su umrli, gledamo zašto su umrli, analiziramo. Onda osim novina, recimo, ako dobi pacijente, mi diskutujemo i ja znam tačno šta me čeka, šta je s tim pacijentima i odliko njih, ja znam sve o njima. I onda je sad neko priča i objašnjava, ali neko ne, ali ta priča da nisu zainteresovani i da ne radi, to nije tačno, mislim, to je. Znači, samo i lekari su obični ljudi. Neko je komunikativni, neko je, kako kažem, namćar, neko, mislim, ljudi su različni.
Da li ste nekad zažalili što niste muzičar?
Pa znate kako, možda u našem sistemu. Ali opet sad to je nešto što kada se radi o poslu, medicina je definitivno najhumanija, ako nešto radite i gledate plod svoga rada, to je nešto naročito, da spasite neči život. Dakle, sve ostalo je, ne želim nikoga da vređam, ali napraviti lepu hit pesmu i nešto, to je lepo za vas lično, ali ovo je možda nešto onako najhumanije. ali u sistemu u kome živimo, nekada pogledajte sami, to što ste rekli, ja sam završio knjigu, on su i serija se završila svaki epizoda s time da se vidim lekarima. U sistemu koji živimo, kako vam kažem, ja svaki dan lekare, koleginice pre svega, pošto većina je žena i medicina ženski fakultet, i sad ja dežujem s njima, ja ih pogledam i gledam ih. I oni spasu jedan ljudski život, ali drugi, treći, ali bukvalno spasu ta osoba. Znate, to nije, vi imate, možete imati sluh, recimo, neko dođe, vi ga reanimirate, življavate i po knjigama je pola sata. I vi to radite i pola sata, nemate efekta i ništa, prestajete i sve u redu. Mislim, radi se obdukcija, sve je potpuno. Međutim, treba imati njuh, nekada produžite 20 minuta, nekada 10 i ta osoba živi. I sad gledate, gledam kolege i koleginice koji zaista to rade onako, sa osjećajem, žrtvuju se i oživite ljude i ništa. Znači, svane zora, pacijenti on nikad ne kažu ni hvala i ne trebaju kažu hvala. Oni i ovde se nikdo to ne zanima, ali jednostavno sad izlazi osoba posle dežurstva koja je spasila pet ljudskih života, inako pokojno se obuče, ide, nema da plati struju, gleda kako će plati u ratama, nema da se parkira, nego skruži kolima 3 sata, ne može da uđe da i posao. I gledate jednu populaciju koju, u stvari, ja sam napisao, njihova vrednost meri po broju spasenih života jedinici vremena. S druge strane, kogod da zaustavite na ulici, da pozovete, da pitate za manekenke, da pitate za narodne pevačice, znaće sve. Kad su rođene, koliko su zaradile, teniseri, košakaši, koliko su dali koševa, i sve će znati. Nije stvar znanja i neznanja, ne treba da kaj, ne treba budu poznate ličnosti. Ali nekako, možda se ipak treba osvrnuti, nije bitno i društvo i sredina, i sama socijalna sredina se osnovna da pita samo gde su ti ljudi, šta rade ti što eto, rade po bolnicama što eto spašavaju neke ljude, ko su oni, gde su, kako žive. Sad imam slučaj zbog ove infekcije COVID, neke stvari su isplivale, pa eto sad su lekari malo, da kažem, pohvaljeni i ostalo, zato što stvarno jeste napeto i eto, izašli su, nažalost, u prvi plan zbog loše stvari. Ali ovako, kada je normalna situacija, uopšte niko ne zapita, jedna osoba koliko je spasila, ali zaista spasila, ta osoba zaista sama. Ne sad spasila, zato što je u bolnici, pa sad, ne znam, preživao toliko i toliko u bolnici, pa eto, svi mi to radimo, nego koliko je pojedinačno. I sad, koliko je ta satisfakcija iz tih ljudi. Tako da, eto, zato je možda nešto, možda bi se nešto trebalo promeniti, ali ne mislim samo u novcu, neko ne promeni se su materi stavio pitanje. Nego, eto, u tome, da bar ta osoba kad izađe ne mora da razmišlja kako će platiti struju, da to stoji u redu 3 sata, da uplati. Tako neke pogodnosti koje postoje u svetu za lekare, baš zato dodu da se ono što više sutra on ponovo startuje i opet treba bude koncentrisan na to što radi da bi spasio ljudski život. To je suština priče, a ne da sad dođe premoren zato što je, ne znam, se bavio nekim stvarima koje su potpuno nepotrebne.
Koji muzički žanr leči srce doktora Predraga
Mitrovića? Ono što ja volim, to je neka, ali bukvalno pop muzika, znači to je muzika sa tom nekom produkcijom koja je puna violine, gitara, spoje gritme, dakle ono što prija, što se opušta i dobra umetnička muzika. Klasična muzika, sad to je širok pojam, imate tu od baroka, renesanse, mislim, različitih perioda, ali neka možda ipak barokna muzika koja je sama po sebi vesela i koja vas raspoloži. Igo slučaj ovo Vivaldija, pošto sam imao violinu i onda sam, eto, mogao da sviram najviše njegovi dela i nekako mi simbol. Violine jeste nešto što je dalje specifično, ali eto, te 200 muzike bih izdvojio što je ovo slušao, naravno, to su i ostale. Ja sam tu neki profesionalnu, da kažem, izopačenost da slušam i sve muzičke žanove, da slušam kako je to snimano, kako su koji instrumenti, koji je favorizovan, zato što to treba znati, te vrsta i zanata, ali eto, neka pop muzika.
Svirali taj bend? Postoji li danas taj bend?
Da, postoji. Da, to je grupa Šablon i praktično postojimo od 1992. godine. Imamo 4 oficijalne izdanja, 2 su za PGP, 2 su za ITMM. I sad je prošlo novo izdanje vreme šablonizacije, dakle, to su naše nove pesme. I ove godine ćemo izdati nove i sviramo, ali mi sviramo autorsku muziku. Dakle, kad izađe album, mi idemo pravimo koncerte po čitavoj Srbiji, Bosni, čak i Crnoj Gori i radimo promociju albuma. Mislim, to nam je cilj. Ne sviramo onako kao neki što bi u restoranu svirali obrede, nego baš autorska muzika, jer nekako, eto, svirimo od mladosti, pa sam napravio jednu malu pauzu, čovjek počne da radi i nema vremena za to, ali onda smo ponovno počeli svirimo, jer kako vam kažem, kad ste mali, vi ste buntovnik, i onda ništa priznajete, osvojit ćete svet, vi ćete promeniti, evo, kao kada mladi ljudi prelaze, stave slušalice i prelaze preko pešku prelaza, niti gledaju da će neko da ih udari, i šta će biti, jer je za Boga, oni misle da imaju svoja prava. A ne gledaju, ako slučaj ispredno iz automobila, kako udara automobil, on će ostati i vali čita život, a te što ga udara dobit će ustavnu kaznu. Dakle, oni u tome nemaju svest da mogu da se to dosta ima ideje. Tako isto kad ste mladi, svijete muziku buntovničku, sve ni podaštavate, sve je to lako, i onda kad uđete u životni sistem svih tekih pravila koje vam diktira društvo u kome živite, onda shvatite neke stvari. I onda vremenom, pošto se bavite muzikom, imate sad foriju da sad to kažete, jer mnogi stvari se lepše kažu kroz muziku i kroz pesmu i spatelje, nego nekom pričom, naracijom i pisanjem proze. I onda pokušate kroz pesmu sad da kažete neko svoje iskustvo, i ako pogledate ko prati tu savremenu muziku, pop rock i tu komercijalnu, takozvani mainstream, on će vidjeti da je mnogo, da je veliki broj grupa koje su se ponovo vratile, a koje su svirali do sredine 90-ih, koje su prestale, koje su se vratile i baš, ako pospatite njihove tekstove, se baš to, oni se pričaju svoje iskustvene živote priče sa željom da, eto, neko nešto nauči, da ste neko iskustvo da ne greši kao što su mi grešili. Tako da, vratno ću svirati do kraja života, ali opet je to neka priča, vi svirate komponente, ali lepo da zaokružite muzici je to, da neki album tematski objavite, napišete knjižicu unutra šta ste i da uredite, a to se objavi i onda opet dođe slušalac, onda opet neko kaže svoju kritiku, jer dok narod, slušalci, eto, čitalci knjigu ne ocene, to što vi radite, mislim, vi možete svirati gitaru u sebi, u sobi, svaki dan i da pevate, mislim, to je nešto, neka satisfakcija, ali lepše kada neko još kaže da to dobro ili loše. I ako je loše, to je neka vrsta izazova i žele da se nešto promeni.
Našli ste vreme da pevate u crkvenom zboru?
Da. Pa još odavno, još od bukvalno srednje škole, jer sam eto imao sreću da još u srednjoj školi muzički upoznam Dinu Ljubović. Ona je naša, po meni, najbolja interpretatorka duhovne muzike, sad mnogi su rediti, ali ja stojim iza toga. I onda smo krenuli, mislim, krenuli smo prvo u hramu Svetog Save, da pevamo tamo, je pevačko društvo Mokranjac, onda smo posle bili u prvom pevačkom društvu, onda je ona osnovala manastir Ovaj Denje, da je od malih nogu, dok još kada je prohodila, da je otac vodio, napravila je studio i kroz za duhovnu muziku Melodi, i od tada smo tamo, tako sam počeo u prijateljskoj liniji, evo i dan danas to traje, i zaista, kako da kažem, uopšte u redu, ono što najbitnije liturgija koju pevate nedeljom, to je i dobro, u svetim praznicima, ali slušate liturgiju i pevate, to je potpuno drugačiji osjećaj. Mislim, zaista, kada pevate, možda doživite više tu neku savršenost. Harmonija i uopšte cele te priče koje učite u liturgici, odnosno u liturgiji, čita taj ritual, o čemu govori liturgija tih dva i po sata, tri. I kada vi to u stvari interpretirate od harmonije, od tih vibracija koje postoje pogotovo u crkvi, od razmišljanja dok pevate, vi razmišljate, to je nešto što zaista što je to u nekoj vašoj duhovnosti apsolutno daje neki primat, odnosno na ostale koji nemaju tu čast na to, da pevaju, da učestvuju, znači da budu učesnici te liturgije, odnosno na vernike koji slušaju. Tako da, eto, meni drago što sam igrom slučaja, eto, ne planio kad sam bio mali, ušao u taj svet duhovne muzike, što je dan danas učestvujem praktično aktivno pevajući.
Čuli smo da je elektrotehnika istrpela vaš odlazak na more sa devojkom, a da li negde vaš privatni život trpi zbog svih tih vaših aktivnosti, ili to je to, to je vaš život?
Pa ne trpi, u principu ja sam, ono što je lepa stvar, svih tih stvari koje radi se u kući. Znači ja sad ego slučaja što sam napravio sistem muzički da imam kod kuće, da imam da idem u studio, da tamo sedim, pisanje, ne treba ništa, samo ćošak da spuste, ako vas spuste. Tako da sam ja praktično stalno kod kuće, sve što treba tu sam. Pa opet su to stvari koje imam sreću da ne živim od njih direktno, pa nisam sad vezan vremenski, nešto moram da stimim, napišem dođene, od dođenog datuma, nego mogu kako imam vremena, tako da sam mogu da ustanem, da prekinem od onih običnih poslova odlaska do prodavnice, do putovanja i svega, mogu da napravim u sebi, dam prostora za neki normalan porodični život. Tako da u principu ne trpi, odnosno trpi koliko me je porodica trpi. Thank you.
Ljubav je to što jeste jedan trenutak ispred nas, puni korp u čudnim travama i peši od glupe stvarnosti. Zatvorit ću tu užasnu prazninu, jer me ona više ne zanima. Voda je sve to donela, uši me miris dobroga. Gledaj putanju sunca i prati ga čudnim tonovima, jer igre su deo života, to je prostor koji hoda. Pogled mi je usamljen, reci gde je tečno, gde su prazne kapije, gde je put za večnost. Sad strašno treba neko ljubav svoju nekom da da. Sad strašno treba neko ljubav svoju nekom. Pun sam ozbiljnosti, pun sam loši terapija, plivam u praznoj reci, peši od svojih prevara. Kakav ljubomoran dan, šta možeš šta mi kažeš o tom, melankolija tvog gora, kakva brojna stvar. Sad strašno treba neko ljubav svoj nekom da da.
Život s krilima. Ti si uvek krilat bio, samo si zaboravio. Zato leti, sanjaj, trči, stvaraj zoru kad je veče, nek od tebe život uči da se peni i da teče.